Atxaldeon denari eta ongi etorri hortzilero bezala gure sortzaileen txoko ontara. Hau Zebrabidea programa da, Zebrabidea magazina, Rosa Sarekoa. Eta hortzilero tarte hontan eskaini nahi diegu plaza bat sorkuntza mundun aritzen diren gazte ezberdinei. Eta horretarako gonbidatu bereziak edo ekartzen ditugu hortzilero. Gaurkoan gure gonbidatua Malen Altzuart izanen da, txaldeon Malen.
Atxaldeon ekine.
Ongi etorri, eta, bueno, Malen, nik izautzen zatiut, gainera Nafarroko egile berrien hirugarren saria eskuratu berri duzu orain, baina irratian bertzalin dagonak seguraski ez du zure berri izanen. Nor da Malen?
Bale, bueno, pixketola gainetik, ni Malen Altzuart naiz, erratzuarra, 21 urteko gazte erratzuarra, eta, bueno, txikitatik maite izan dut idaztia, egia da hasieran edo txikien itzela gehien bat eskolarako idazten nuela, eta ondorioz pues, narrazioa idazten nuen, ez? Eta unitzetan gai eta guzi zehaztu ezagon, eta bueno, ba, gai horren inguruko idazlanak idazten genituen eskolarako. Ta gero ja, ba, ez dakit nera bezarora urbildu ala, ez dakit zehazkin noiz eta zertaz, baina hasi nintzen poesia idazten. Eta geroztik, pues, hortan nabile, baino normalian, osa niretako, nigandik tan niretako, ez dut hainbertze plazaratu nire lana. Eta, ba, urten, bueno, ganden urtean ja, erabaki nuen, ba, Nafarroko egile berrien lehiaketara aurkeztian ere burue, eta, bueno, ba, hirugarren sari lortu dut poesia lorrian, eta, ba, konten.
Aitzen gizorionak, Malen.
Bueno,
eta igual orain arte ez duzu haunitzetan plazaratu, bino hemen badago plaza bat zua ditzeko pres, zekarri diguzu gaurkoan?
Bai, bueno, bildu dut nire poema xorta bat, eta bueno, azaldu gatet pixket poema bakotxan nondik sortu duten, edo nondik etorri zitzaiten ideia, eta aldi berian, bueno, kusko duzen bezala irakorriko dut izaskun igoa egile baztandarraren zenbait poema ere bai, hotza bazkatzen liburue kaleratu zuen eta bueno, niri pile bat gustatu zaiten, pile bat bete zaten eta uste dut bueno, nire poema batzukin lotura izaten aldutela bere poema batzuk eta ba ondorioz nahi izan diot beraire tarte bat man eta ba hoize.
Aitzongi. Vale. Ba zurea da plaza Mari.
Vale. Lagun batekin izan nuen elkarrizketa batetik sortu nuen poema bat. Izena du Ibai Absurdo. Eta da, bueno, egun batean nik kezka bat nuen, eta helarazi nion berai nire kezka, eta berai idurutut zeion kezka horrek ez zuela zentzurik, ez? Eta gero hasi nintzen pentsatzen, eta iguala unitzetan bertze baten kezka kaitzen dugulik guretako direain surrealistak edo erten dugu, ez hori ez da hola, ez? Baina igual, zuzarelaiko hori bizi duena, ba, bizi duzu, ba, egia balitz ezala, ez? Eta bueno, bueno, Ibai Absurdo izena du. Absurdoei ez diegu tokirik egin nahi pentsamenduan. Absurdoei ez diegu utzi nahi emozioetan tarterik. Absurdoek irensten gaituztenean, ondotik ahots doilar batek erraten digu. Horiek tontakeriak dira. Ala nondik atera duzu hori? Ala horri soslaia deritzogu, hori da zera gaztelaniazko sesgo kognitibo. Ez dugu pentsatu ordea, absurdoei akaso leku egin behar diegula, munduaren egitura bera absurdo xamarra denean. Puntu horretantxe uzten baitute ala izatetik. Vale. Eta, bueno, urrengoa da. Bueno, nik erabaki nuen COVID-aren aurkako txertua ezartzea. Eta horren arira, egun batean lagun batek, bueno, nik ez dut erretzen, baina besta hortan ba, erre nuen, eta lagun batek kusi ninduen eta errantzaten, ze Malen, COVID-aren aurkako txertua ez da zigarroa bai? Eta niri mantzaten olako amorru ebisketi dutut zeiten nahiko paternalista bere errana, eta bueno, ez, norden bertze bat erabakitzeko nire partez, eta olako mogida guziek, eta orduan idatzi nuen poema hau. Haunitz maite dut lagun hoi, baina, bueno. Ez didazuzuk erranen, zein iturritatik edan behar dudan. Ez duzuzuk erabakiko, zein urek pozoinduko nauten. Ez da pozoindua izan nahi dudan, edo ez ere. Eta batez ere, ez arazu izanen, bizi berrituko nauen edabe. Bale. Eta urrengoa da, bizket, kritikoa izatearen garrantziaz, ez? Eta, bueno, hemen aipamen txiki beti nahi dion nire aitari. Aitek erakutsi balin bat zerbait bizien, bueno, gauza honitz, baina hoien artean izan da nik uste kritika izaten ez, alor guzitan. Eta nik ikasi da honitzetan, igual, miresten dugun norbaitek, edo gu baino gorago dagola sentitzen dugun norbaitek zerbait erten duelaik, ez? Hartzen dugula hori egia absolututzat, egitan pentsatu gabe guk horrekin bat iten dugun, edo ez, eta erreproduzitzen dugula segidan, ez? Eta igual batzutan ez da kontun hartu bar nor aiden solasian, baizik eta zer aiden erraten, ez? Eta, hola, eta bueno, pixket horri buruz daie poema. Eta, lehenik aipatuko dut aitak errantzaten esaldi bat, eta da, Girona nintzelaik, bueno, nian egonitzen sikue programakin, irugarren mailan, eta lagun bat abiek eginen sofan elkarriko jine gotatzen, eta ez dakitzen talako batean mantzaten begien, eta anik minartu nuen, ez? Eta orduan gero bidali egin nuen nire familiako WhatsAppeko taldera argazki bat lagunak eta biek eta erranien begi gabe gelditu naiz. Eta orduan aitek beti edo zeri buruz txistiak itentu edo bertso bat utatzen datu hola bapatian eta idatzitaten. Zaindu begiak, ikusteko egien egiak. Bigarren egiak atxekin. Eta orduan horren arire idatzi nuen aitaren egiak, aitaren egiak, aitaren begiak. Aitak errantzidan zaintzeko begiak, ikusnitzan egien egiak. Eta sinetsi nuen defendatzen nuen horretan. Eta nire hitzari balioa ematen ikasi nuen. Eta kriterio propioen baitan erabakitzen alegindu nintzen, mugen kontziente izaki. Egikaritu nuen aitaren aholkua. Argatik, paradoxikoki, aitaren begiek zaindu zituzten nireak. Eta ezin izan zuten zaindari oberik izan. Eta bueno. Hauxi izan da dena, eta esker mila honitz egon bidatziagatik.
Zuri, zuri, Malen. Naiz eta beldurra eman favorez segi sortzen plazera delako zu aditzia, eta zure hitzak aditzia eta irakurtzia. Eskerrik asko
esker mila zuri.
Gurian egotegatik. Ta urren arte.
Bai, urren arte.
Gaur gonbidatu berexi bat etorri zaigu gurera, nik pitzuki bezala ezaguna dut, bino entzulek zuek seguraski ez duzue izautuko, ordun mesedez, pitzuki aurkeztu zure burua atxaldean.
Atxaldean ekin, bai, ni itziar naiz, pitxi, pitzuki bertu bat zuzat, lesakan bizi naiz, eta, bueno, momentuz, arrano ostatu niten dut lan, betidanik ibilina izpiskot bada ere bai musika mundun. Aspaldi gazteguan nintzenin, 16-17 urtekin herriko hainbat ekimenetan hartzen genuen parte kantatzen batez ere lagun batekin, Olaiakin. Endo kantu zarrafari, gaztegunak. Gero unibertsitate garaien Mexikora joan nintzen Erasmus. Eta hasi nintzen gehiago musika mundun sakontzen eta murgiltzen, izautu genituen musikari desberdinak. Hasi ginen kale girun eta sola elkar banatzen musikokin ikasten, musika bihurtu zen arte pues, bidaiatzeko modua. Horrela egon nintzen urte terdi, Donostiko lagun batekin, onintza Rojas, eta gero ja Mexikoti bueltan hasi nintzen nire kanta propio sortzen. Ez dut kanta hauek plazaratzeko aukera unitz izan, gehien bat itxe urbilin edo hola, minio, bueno, Mexikon grabatu nun disko bat lagun baten itxin, eta horra ditzen aldire batzuk, eta bueno, guain kantatuko jut bertze batzuk.
Aitzongi, pues, plazera izanen da guretzat aditzia gaur kantu horietako bat, naiz eta ez dituzun honitzetan plazaratu. Ordun, ez dakit nahi duzun aurkeztu kantatuko duzun kantu hori, edo nola duen izena? Edo vale. Nola sortu zen?
Gaurko kantak du izena 11 goizargi, eta kanta hau ibili nun Maiane Txoperenan lehenengo liburun aurkezpenin. Ene baitan bizida eleberria aterizunin, ingenun aurkezpen musikatua arranon, eta bueno, dago pixko toniarritua liburuko pasarte batin maitasun historia batin.
Agitzongi, ba, zurea da plaza, mikroa eta dena.
ditzake sinistea bion arteko argian argiak iluna ez bailuke behar zer litzake bizitza zer litzake espe
Mila esker, bertze aste batez gurekin egotegatik pitzuki plazera izan da.
Zueri.
Urren arte.
Aio.
Sortzaileen txoko hontan aleginduko gara sorkuntza disiplina ezberdinetan aritzen diren gazteei plaza bat eskaintzen eta haien sormena nolakoa den ikusten. Horretarako gonbidatu dugu gaur Oian, Arratsaldeon Oian.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, bai, fojuan.
Zu rap disiplinan aritzen zara, bertze hainbat disiplinen artean. Lehenik eta behin igual irratian bertzalean dagoenak jakiteko edo, aurkeztu iguzu zure burua zein da Oian?
Ba, ni Oian deitzen naiz, nire japero izena edo OPH da, nire inizialak dira. Eta sinaiz japean duela ja bi urte, gutxe gora bera, urte bat erdi, bi terdi ez dakit. Bi urte, eta hori japeatzen dute euskaraz, estilo guzietan, eta hori plaza jartzen dut hori egiten.
Agitzongi, eta nolakoa da raparen sorkuntza prozesua, nola sortzen dituzu zure abestiak?
Orduan, depende, baina anitzetan lehenik instrumental bat txekatzen dut, Gero instrumental horren gainean, ari naiz ze gai erabili, zer egin nahi dudan gainean eta gero hasten ez idazten gai horri buruz. Fe, gero instrumentalak eta gaiak zentzu haukan behar du. Fe, ez dut ingo, ez dakit depresioari buruz eta instrumental alai batekin. Eta gero hori idaztean, pixkat eta ditut bertsoaren kodeak edo, egimak, berdinak, hori begirada, kopieta eta olako gauzak. Eta bukaeratik hasten, naiz bo batzutan hori. Eta gero hori kantua egin eta egin grabatu eta hala, simpleki.
Aitzongi, gaur parada izanen dugu zure rap kantu batzuk edo aditzeko, zein da aurkeztuko diguzun lehena?
Ojan, lehena, ez ditut izen buruak ezartzen, baina hau idatzi nuen Euskaraldirako, ze eskatu zidaten didaztea. Nahoan idatzi nuen kontzertu batentzat, hori Euskararen egunean egingo nuen kontzertu batentzat, eta idatzi nuen hori Euskararen egunerako. Eta gero Euskaraldian ere eskatu zidaten kantatzea, ojan, kantatuk nuen, eta hori Euskarari buruzko kantu bat.
Agitzongi, ba, iduitzen bazaizu, jarriko dugu base eta hasi rapeatzen.
So don't call this number anymore, 'cause I won't be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest, so I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Gaur ospatzen Euskaraldiaren eguna, guretzako da hain ezaguna. Urtean denek itxoiten duguna, da Euskararen askatasuna. Eta laguna, segitzeko dugu gaitasuna. Eta Euskara, eta gehozu aitz eta ezasuna. Aipatetzagun Euskararen egoera, alatu behar da afera, garatu behar da toki guzietan. Baina gien bat dobar da iparaldera, alatu behar ere jendeen jarrera. Lotxagarria da zera, polita da jatea, gora Euskara, baina gure zera biltzea triste da. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Badako horrika Euskaraldia, Euskararen eguna ibilaldia, ta egirri urratz zoragarria, kilometroa eta beste mila. Konklusioz beraz, ondori oa da erraz, obligatuak gira festan itzekiten, jakiteko noktakien euskeraz. Ematen dupena, hori da problema, da importanteena. Badugu beharra, gaztetu zaharra, da gure indarra. Egina, ezina, zikina, berdina, badu eragina. Erdara entzutan gure belarritan egiten dumina. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Euskarak idekit ditu hainbat ate, tautsi behar ditugu hainbat kate. Belarri prestaka obizi izan arte, belarri prestaka obizi izan arte. Hey.
Honekin utziko dugu beraz gaurko sortzaileen txokoa, gurekin izan dire Malen Altzuart, Itzia arte etxea pitzuki edo pitxi, eta oian perez rapean. Mila eskerriruei gurean izateatik batzuk errepikapen azuten eta bertzeatzuk berriak ziren. Urrengo hortziletan izanen ditugu berriz zenbaiten errepikapenak eta zenbaiten sorkuntza berriak. Beraz, adi, hortzilero izanen baitugu sortzaileen txokoa hemen, Zebrabidean, Arrosa Sareko magazinan. Mila esker eta segi dezagun sortzen.